Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobro veče iz studija u Pragu. Vam žele Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. Ostanete li s nama do kraja, saznaćete kako se u Sarajevu moguće roditi, ali ne i dobiti matični broj. I to sve po zakonu. Te kako vlasti u Srbiji pravdaju amnestiju desničara koji su, čim su izašli iz zatvora, nastavili po starom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Formiranje, kako u Prištini kažu, asocijacija, u Beogradu zajednice srpskih opština na Kosovu moglo bi biti u suprotnosti s Ustavom, kao i u suprotnosti sa Ahtisarijevim planom, upozoravaju kosovski analitičari, priredila Amra Zajneli.
Delegiranje predstavnika opština na severu u asocijaciju ili zajednicu srpskih opština za Ljutvi Hazirija, poslanika opozicijnog demokratskog saveza Kosova, predstavlja stvaranje trećeg sloja vlasti.
Tendenca srbis pamvarsis se cuvat.
Bez obzira na naziv tog tela, cilj Srbije je da se formira mini parlament u kojem će opštine delegirati svoje predstavnike, a koji će učestvovati u donošenju odluka. Ovo predstavlja pretnju za Kosovo jer se stvara treći sloj vlasti koji se naziva administracija ili srednja vlast, što ne bi smjelo da se desi, kazuje Haziri. Pitanje srpskih paralelnih struktura bila je tema razgovora u poslednjoj rudi dijaloga premijera Kosova i Srbije u Briselu. Sporazum nije postignut, ali će se dva premijera po istom pitanju ponovo sresti 4. marta. Predsjednik Srbije prethodno poručio da će se srpske institucije zameniti kosovskim, koje će voditi i Srbiji. Međutim, Radenko Nedeljković ispred srpske paralelne institucije na severu navodi da su samo institucije Republike Srbije garant ostanka i opstanka Srba na severu.
Ustav Republike Srbije je na snazi i rezolucija 1244 su na snazi. I prema tome, ovdje je jasna situacija i Srbi su više navrata sa severa Kosova i Metohije jasno rekli šta misle kada su u pitanju institucije Republike Srbije, da jedino te institucije su naš garant našeg ostanka i opstanka i da su to jedine legalne i legitimne institucije na severu Kosova i Metohije i da drugih institucija nema i da te institucije ne mogu da budu paralelne nikakvim drugim institucijama.
Zvaničnici Prištine su međutim ubeđeni da kakvo god se rešenje postiglo za sever, ono mora biti u skladu sa kosovskim ustavom i zakonima. Analitičar Mazlom Baraliju međutim navodi da formiranje nove institucija pa i asocijacije opština podrazumeva odstupanje od ustava i Ahtisarijevog plana, što bi dovelo i do nove napetosti u zemlji.
To bi značilo povratak unazad. To je jako nepovoljno i predstavljalo bi detonator koji bi mogao destabilizirati zemlju i stvoriti mnoge probleme u budućnosti.
Rešenje koje je van ustavnog okvira Ahtisarijevog plana moglo bi ugroziti konsolidaciju Kosova u budućnosti, kazao je Baraliju. On dodaje da na osnovu ustava Kosova ne može se doći do organizacije ikakvih tela na bilo kom nivou, a da ne dođe do sukuba sa najvišim pravnim aktom bez obzira na to što pregovaračke strane navode da će se postići rešenje koje neće prekršiti Ustav Kosova. Priština i Beograd se razlikuju kada je u pitanju eventualan sastav asocijacija srpskih opština. Dok je Beograd tražio da se u njoj obufate 9 opština sa srpskom većinom širom Kosova, Priština insistirala da u takvoj asocijaciji budu samo 4 opštine na severu zemlje. Kakav će modalitet asocijacije biti i kakva će ovlašćenje imati, saznaće se verovatno na sljedećoj rundi dijaloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Krajem prošle godine po odluci o amnestiji zatvora pušten Uroš Mišić, navijač Crvene zvezde koji je robijao 5 godina zbog pokušaja teškog ubistva. Mišić je naime u neredima na stadionu dežurnom policajcu usta gurnuo upaljenu baklju. Niti 2 mjeseca na slobodi, a za Urošem ponovno tragaju policajci. Ovaj puta jer je učestvovao u napadu na američkog marinca u beogradskom klubu Plastik. Branka Mihajlović.
Iako je direktor policije Milorad Veljović na našem radiju potvrdio da se traga za Mišićem, advokat Borivoje Borović tvrdi da njegov klijent nije u bekstvu.
Ja sam imao kontakt sa Mišićem, on jednostavno nije nanio bilo kome bilo kakvu telesnu povredu. Kod njega kući niko nije dolazio da bi tražio informaciju od njega, niti ga je tražila policija. Mišić prosto razmišlja da li ako dobije poziv i kako da komunicira sa istom tom policijom.
Ali to znači da Mišić nije u bekstvu ili da jeste u bekstvu?
Mišić apsolutno nije u bekstvu.
Znači on je dostupan policiji?
Vrlo, jako.
Dajte mi njegov kontakt sa Mišićem.
Pa ne mogu da dajem kontakt s Mišićem i onda vi zovete Mišića i onda ga uhapse.
Kako ga uhapse?
Pa tako, nosu telefona, nosu mobilom.
Pa znači on ipak je u bekstvu?
Ja vam nisam rekao da je u bekstvu.
Podsećamo, Uroš Mišić bio je optužen za napad na žandarma Nebojšu Trajkovića na utakmici 2007. godine. On je prvobitno bio osuđen na 10 godina zatvora za teško ubistvo u pokušaju, da bi mu apelacioni sud kasnije prepolovio kaznu i da bi krajem prošle godine bio pušten 6 meseci ranije iz požarevačkog zatvora, jer je za to ispunio uslove po novom zakonu o amnestiji. Vladimir Cvijan, predsjednik Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Srbije, kratko je prokomentarisao događaje o kome su dva dana samo pisali mediji, da bi se najzad oglasila i policija.
Zna se koja je procedura, zvao se neko Uroš Mišić ili se zvao Pera Perić ili kako već, znači ako je neko osumnjičen da je učestvovao u nekoj učišta već, onda to nadležni organi rade svoj posao.
Rajko Danilović kaže da je zakon o amnestiji kojim je prepolovljena kazna i Urošu Mišiću akt donet iz udvaračkih razloga prema biračima, ali on je podjednak za sve koji ispunjavaju uslove i nije u tome problem.
Ne može se tu praviti neki drugi kriterij. Li važi za ovoga, ne važi za onoga.
Međutim, ono što je problem jeste što se vlasti menjaju, ali ne i njihov odnos prema navijačkim huliganima. Još od vremena Željka Ražnjatovića Arkana, čuvenog policijskog saradnika iz beogradskog podzemlja, vođe zvezdinih navijača, koji je kasnije mobilisan za ratno-pljačkaške pohode u Hrvatskoj i Bosni.
To su njihovi ljudi za razne potrebe. To je njihova vojska.
Gorana Miletića iz nevladine organizacije Branitelji ljudskih prava ne iznenađuje novi incident Uroša Mišića.
Ja mislim da su navijačke grupe sve jače i jače iz prostog razloga što niko ništa ne čini protiv njih. Uglavnom, skoro svi iz tih navijačkih grupa zaobilaze pravdu prilično uspešno. Ja se bojim da će ovo biti samo jedan u nizu slučajeva i da će posle ovoga ponovo se pojave neki natpisi u kome će Uroš Mišić biti predstavljen kao žrtva, a ne kao neko koji je počinila krivično djelo.
Žandarm Nebojša Trajković, kojeg je svojevremeno napao Mišić, trajno je onesposobljen. Podsećamo šta je za naš program rekao pošto je počinilac pušten iz zatvora.
Hteli su da me upale da sagorim kao sveće. I kako sada, znači, da se ja sa time pomirim? Pa kakva je to država?
Posle ovoga čina nasilja u kome je stradao Trajković, Srbija je bila oblepljena plakatima Sloboda za Uroša. Samo dan posle izricanja prvostepene presude Mišiću, fudbaleri Crvene zvezde su pred početak jedne utakmice izašli na teren u belim majicama sa natpisom Pravda za Uroša. Valjda je takva pravda uslišana izlaskom iz zatvora posle samo 5 godina. Takva pravda je tražena i za ubice Francuza Brisa Tatona u centru Beograda, koga su navijači na smrt na najbrutalniji način prebili, a ubicama je, valjda vođen takvom pravdom, nadležni sud također prepolovio prvobitnu 30-godišnju kaznu. Tražena je pravda i za vođu zvezdinih navijača Ivana Bogdanova, pravda za Icu. Nakon nasilja, također nad policijom u tuči na košarkaškoj utakmici Partizan Zvezda 2006. I taj zahtev je, doduše, delimično uslišen kaznom od 2 godine, jer je zbog ponovljenog suđenja za dlaku izbegnuta i njegova amnestija. To je onaj čuveni tetovirani Dasa, čiji je snimak vandalskog ponašanja na utakmici u Dženovi 2010. godine obišao svet, a koji je za to osuđen u Italiji i proterani svih zemalja Evropske unije. Javnost mlako reaguje na razne vrste nasilja, pa tako ni glumica Mirjana Karanović, koja je jedna od retkih javnih ličnosti prisutna na svim protestima protiv svih vrsta nasilja, nema utešne reči za žrtve poput Rajkovića.
To je nešto što prosto očekujem svaki dan, da ću naći takve neke slične vesti, i to je prilično deprimirajuće. Kao da je nasilje i vesti o nasilju su neka vrsta naše tradicije, nešto što nam pripada, i većina komentara koju ljudi imaju na takve vesti jesu pa šta drugo i očekivati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Studenti Beogradskog univerziteta dvije su sedmice proveli na studijskom putovanju u Njemačkoj. Vratili su se prepuni utisaka o najrazvijenoj državi Evropske unije. Neki su od njih svoje oduševljenje prenijeli našem reporteru Zoranu Glavonjiću.
Društveno aktivni mladi ljudi iz Srbije boravili su u Berlinu, Regensburgu, Nirnbergu i Minhenu, gde su se upoznali sa nemačkim političkim sistemom i životom u toj zemlji. Nikola Veselinović, student iz Beograda, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je to putovanje bilo jedno od najboljih iskustava u njegovom životu.
Ono što mi je ostalo da kažem u najvećem sećanju, naravno, je druženje sa ljudima, ne samo iz moje struke, ja sam inače student političkih nauka, nego iz drugih fakulteta, diskusije o bitnim temama, dakle životnim, političkim, sa Nemcima.
Ako govorimo o svakodnevnom životu, šta ti se najviše dopalo?
Pa najviše mi se dopala njihova preciznost i tačnost. Znači, uvek su tačni, uvek su precizni, dolaze na vreme, poštuju dogovore, dakle jednostavno možete da planirate svoj dan potpunosti u minut, sve funkcioniše savršeno. Ljudi kažu da je ovde najbolji noćni život, ali mogu da kažem da nemački noćni život, pogotovo u Berlinu, zaista može vrlo da nam parira. Kad dođe vikend, Berlin ne spava dva dana.
Studenti su posetili Nemačko ministarstvo za ekonomski razvoj i fondacije različitih političkih partija, pa su dosta saznali i o privrednom sistemu zemlje koja je jedna od osnivača Evropske unije. Katarina Stanković, studentkinja sociologije, kaže da Srbija i Nemačka imaju neke sličnosti, ali i puno različitosti.
Ono što je, ne znam, zajedničko, to je prosto neka gostoprimljivost ljudi. Ono što je različito jeste prosto stepen regulisanosti uređenja, same države, društva, samouređenost gradova, i bez neke posebne kontrole sve izgleda kao da je... Postoji ta neka predrasuda, Nemci nisu toliko otvoreni za izlaske, da ne vole toliko da se zabavljaju, što je potpuno netočno. Dakle, mi smo se baš dobro sa njima družili i najlepše jeste druženja i opet neke uspomene koje mi ostaju jako dugo.
Stefan Šparavalo, student političkih nauka, rekao nam je da je impresioniran kulturnim životom u Nemačkoj.
Kulturni život nije toliko raznovrsan u Srbiji. Na primjer, bili smo na festivalu kratkometražnog filma i mi smo bili totalno fascinirani. Bili smo na koncertu jedne kanadske umetnice u jednom totalno, kažem, periferiji Berlina, i sigurno najzanimljivije opera koja je bila fantastična, scenografija je bila zaista fascinantna. To su onako bili najbolje mjesto u Berlinu kad smo bili.
Šta je ono što bi iz Nemačke primijenio u Srbiji?
Ta efikasna i odgovorna, pred svega, birokratija i administracija koja je u Srbiji neophodna. Jedan zaista veoma bogatiji i odgovorni politički život koji ova država baš ne možemo kažemo da posjeduje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Iz drugog u prvi plan.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine suspendovao je član 5 zakona o jedinstvenom matičnom broju, što u praksi znači da sva djeca koja su se rodila u toj zemlji nakon 12. februara pravno ne postoje. A to dalje znači nemaju zdravstvenu knjižicu, a njihove majke ne mogu ostvariti niti jedno pravo koje svaka porodilja ima. Ovakva je situacija prevashodno zasluga bosansko-hercegovačkih političara, kaže Selma Boračić.
Sarajevska glumica Nela Đenisijević rodila je sina 13. februara. Iako je više puta pokušavala da prijavi dijete, on još uvijek nema jedinstveni matični broj, što joj dodatno otežava borbu sa BH administracijom.
Mi smo sada već neke papire dužni pedijatrijskoj klinici, oni čekaju da mi to donesemo. To je samo jedan u nizu, prvi mali korak, gdje mi već dugujemo neke papire nekome zato što neko treći nije bio u stanju da ih nama izda na vrijeme. Čekaš na registraciju djeteta do daljnjeg, dok se po nekoj hitnoj parlamentarnoj proceduri stvari ne riješe, Mislim da je takva situacija zaista nedopustiva.
I dok drugi zakoni nalažu da se dijete registruje u roku od 30 dana od dana rođenja, nerad BH političara tjera građane da ih krše. Nelino dijete nema zdravstvenu knjižicu, a ona još uvijek ne može ostvariti pravo na naknadu koja je slijeduje nakon poroda.
Kao da rađamo djecu vijekovima unazad po šumama i gorama i onda ćemo ih nekad kad dođe na red upisati kao što se ljudi prije stotinu godina popisivali. Ja se iskreno nadam da će moje dijete ima matični broj, da će uskoro moći da dobije zdravstvenu knjižicu, da ću ja moći da ostvarim porodiljsku naknadu. Sve one najnormalnije bazične osnovne stvari koje jedan mali građanin kada se rodi može da ostvari u svojoj državi.
Zvonko Mijan, registrar Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, objašnjava da je sud samo radio svoj posao.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je utvrdio da parlamentarna skupština nije uskladila član 5 ovog zakona, te u skladu sa svojim pravilima donio rješenje kojim je odredio da ova odredba prestaje da važi, što je izvršeno 12. ovog mjeseca.
Iako je 6 dana nakon odluke Ustavnog suda o suspenziji člana 5 zakona o jedinstvenom matičnom broju Bosne i Hercegovine održana sjednica Vijeća ministara BiH, nadležno Ministarstvo civilnih poslova nije smatralo neophodnim da uputi prijedlog zakona o izmjenama zakona o jedinstvenom matičnom broju. Sada se, kako kaže pomoćnik ministra civilnih poslova BiH Milan Zjajić, čeka naredna sjednica.
Ministarstvo civilnih poslova na prvoj narednoj sjednici, po mojim saznanjima, savjeta ministara će tražiti uvrštavanje u dnevni red zakona o izmjeni zakona o jedinstvenom matičnom broju koji bi riješio ove probleme.
Iako je već bio u parlamentarnoj proceduri zakon o izmjeni zakona o jedinstvenom matičnom broju kojem je bila predložena izmjena naziva opština u Republici Srpskoj koja imaju dva imena kao na primjer Bosanski Brod i Brod ili Bosanski Novi i Novi, zakon nije usvojen. Poslanik u državnom parlamentu Saša Magazinović.
Prijedlog koji je odbijen već jednom u parlamentu podrazumijeva to da se mijenjaju takozvani registri za područja koja su bila ranije definisana i da ti registri se mijenjaju na način da prate entitetsku liniju. To je apsolutno nepotrebno i to nije ni zahtjev Ustavnog suda. Zahtjev Ustavnog suda je samo da se brišu dvojna imena gradova.
Nasuprot poslanicima iz Federacije Bosne i Hercegovine, Dušanka Majkić iz Republike Srpske kaže da su zakon oborili Bošnjaci, koji se ne mogu pomiriti da građani tog entiteta ne žele prefiks bosanski u opštinama u kojima žive.
Mi smo snagom argumenta uspjeli da ubijedimo naše kolege iz bošnjačkih političkih stranaka. Ako je Gradiška odavno Gradiška i nije bosanska Gradiška, pošto oni to ne prihvataju, oni dakle, hoće jednu nerealnu sliku u kojoj će bosanska Gradiška ostati da živi bez obzira što građani koji u njoj žive ne zovu je tako.
I dok BH političari stalnim prepucavanjima i dijeljenjima države zagorčavaju život građanima, i ovaj apsurd prolazi bez ikakve javne reakcije. Analitičari smatraju da je neizdavanje matičnih brojeva tek rođenim BH građanima najočitiji dokaz da BH političari nisu u službi građana. Aleksandar Trifunović.
Vi ne vidite ni jedan alarmantan ton ni iz vlasti ni iz opozicije zbog ove situacije, što govori da su njihove pozicije i način na koji će ih oni obnašati mnogo važnije od same suštine države, to je da ona služi građanima. Mislim da je situacija alarmantna upravo zbog toga.
Građani su ogorčeni novim politikanskim igrama BH vlasti.
To moraju pod hitom da urede. Kako će da evidentiraju djecu koja se rađaju?
Razočarana.
To je meni van pameti. Da roditelj ne može dijete, da ga ne može u knjigu rođenih upisati, jer to nije sumanuto. Meni je to tako.
BH političari deklarativno zalažu se za ulazak u Evropsku uniju, a u praksi sve čine kako bi bili što dalje od evropskih standarda. Zbog međuentitetskih razmirica političara cijenu će opet platiti građani. Osim novorođenčadi, jedinstveni matični broj ne mogu dobiti ni oni koji su tek stekli državljanstvo Bosne i Hercegovine ili ljudi kojima je iz nekog razloga matični broj bio poništen. Bez toga ne mogu izvaditi lične dokumente čime im je oduzeto pravo slobodnog kretanja, zdravstvene zaštite i niza drugih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Josip Muselimović, advokat i pisac, promovirao je knjigu Mostarski dragulji za sva vremena. Htio je, kaže, od zaborava otrgnuti sportiste, umjetnike, pisce iz grada na Neretvi. Odakle mu ideja, od čeg je krenuo, bilo je pitanje na koje Muselimović odgovara.
Jedne prigode stao sam na rondou i promatrao Muhameda Movića, čija je kuća preko ceste, kako uređuje svoj vrt. Tu sam stajao par minuta i vidio da ljudi prolaze u jednom i u drugom pravcu, a da na tog čovjeka nitko ne vraća pažnju. Moj dojam je bio da ljudi koji su prolazili u jednom i drugom pravcu mislili da je došao neki najamni radnik da uredi vrt nekom čovjeku. Nitko nije znao da je to jedna planetarna zvijezda, čovjek za koji su godine mladosti ludovale. Leo Messi prije Leo Messi, tako sam ga nazvao u ovoj knjizi, jer on to zaista tako jest. To mi je bila inspiracija da krenem u pisanje ove knjige s jednom jedinom željom da te dragulje koji su prenijeli slavu grada Mostara otrnemo od zaborava.
Priču u cjelini poslušajte u dokumentima dana, koje, ako ih vaša najbliža radiostanica ne prenosi, možete slušati na našoj internet stranici.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U subotnjoj temi sedmice bavimo se međunarodnim uspjesima umjetnika sa Balkana. Povod su dva berlinska medvjeda za film Epizoda u životu berača željeza. Za najboljeg muškog glumca proglašen je Nazif Mujić.
Congratulations, please welcome on stage Nazif Mujić.
Ovo mi je, ljudi, prvi put da dođem.
I have to say that this really is the very first time that I've taken part in a film festival like this.
Ovo se čuo do Hollywooda. Ovo je poruka, ovo je lična poruka. Da se ne gledam na nacionalno, na vjeru, na ispovijed, bilo šta. Ljudi moji, pa sami gledate. Bilo ko da sjeće kakav prst, ruku, teče taj krv, ista krv. Nema razlike između krvi i vjere i ispovijesti. To je samo preporuka moja lično. A što se vlasti, nek misli što ja govorim i malo nek razumije ovo priču moju.
Želem, želem, u Londonu ne durmeca.
Institucije vlasti, ja im preporučujem ovim riječima, da gledajte, našte mi posao.
Mala dile.
Našte mi bilo šta da živim, neki ostanu, da imam to radno preduzeće, da i ja ustajem ujutro rano, nije Romima teško ustati rano da bi ošli na posao, da imaju stalno preduzeće. Mi u porodici, ja i moja supruga, moja djeca, nijedan nema zdravstveno osiguranje. Za mjesec dana ovo će sve zaboraviti. E, ljudi će pomisliti, evo, bogataša, milioni su ovdje. Jesu milioni za mene, u duši, šta moja djeca, šta moja obitelj da radi. Ja i moja se nadat ćemo se boriti, opet sakupljati neko otpadno željezo i živjeti sa otpadnim željezom.
Film koji je koštao 17.000 eura pobjedio one čiji jedan dan snimanja stoji toliko ili mnogo više, možda je najbolje objasnio sam autor, Oskarovac Dani Stanović. Ponekad se dobre stvari rađaju iz nemoći ili bijesa. A zašto je to na Balkanu u kulturi pravilo, a ne izuzetak, ispričat će vam Biljana Jovićević u temi sedmice u subotu, 13. februara, u 18 sati.
Slobodna Evropa.org.
Televizijski odašiljač u bivšoj Jugoslaviji, a i u ovom dijelu Europe, proradio je na Sljemenu 1956. godine i time i eksperimentalni program Televizije Zagreb. Prvi dnevnik emitiran je 58. iz beogradskog studija. Da li znate ko je tada zaželio dobroveče gledateljima? Da li znate ko je u mladosti Aleksandru Makedonskom bio učitelj? Kojem gradu regije Mimoza zaštitni znak? Ako imate kinofobiju, da li to znači da se bojite kina? Ukoliko se želite podsjetiti na odgovore ili jednostavno zabaviti, ova i mnoga druga zanimljiva pitanja možete naći u zabavnom online kvizu Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Umjesto priloga iz svijeta u kojem najčešće govorimo o nesrećama, ubistvima, političkim razmiricama i krizi, ovoga petka vam nudimo potpuno drugo štivo. O najskupljim jelima na svijetu je riječ. Odete li u londonski restoran Kai Mai Fair, a imate u džepu 125 eura, možete pojesti najskuplju supu na svijetu. Ime joj je Buda skače preko zida, zato što je toliko ukusna da bi navodno i vegetarijanci preskočili zida i probaju. Napravljena je od peraja morskog psa, školjke zvane Petrovo uho, gljive japanski cvijet, morskog krastavca, sušene teletine, piletine, pršuta, svinjskog mesa i ženseng. I da ne bude samo skupo, nego još i komplikovano, morate je naručiti 5 dana ranije. Ako ste se ikada pitali šta je potrebno za najskuplji burger, odnosno pljeskavicu na svijetu, evo odgovora. Japanska Wagyu govedina preparirana s 10 različitih biljnih začina umočenih u puter od bijelih tartufa i posoljena dimljenom pacifičkom solju. Pljeskavica se zatim pokriva čedar sirom, isjeckanim crnim tartufima i prepeličijim jajima prženim na puteru od bijelih tartufa. Na koncu se sve pospe finim mileramom i kaluga zlatnim kavijarom. Burger je, kako to običaj nalaže, proboden čačkalicom, ali je ova čisto zlata s dijamantnim vrhom. Sve košta $293 uz prethodnu najavu u proslavljeno skupom njujorškom restoranu Serendipity 3. U istom restoranu možete pojesti najskuplji čokoladni dezert, Frozen Hot. Skoro $19,000 košta ovo zadovoljstvo koje je kombinacija 28 različitih vrsta kakaoa, a slatka poslastica se služi u peharu obloženom jestivim zlatnim listovima, dijamantnom narukvicom od 18 karatnog zlata i jede se također zlatnom kašičicom koja je ukrašena bijelim i crnim dijamantima. Najskuplji koktel služi se u Burel Arab, čuvenom hotelu u obliku jedra u Dubaju. Ime mu je 27.321. To mu je cijena u lokalnoj valuti, a zapravo predstavlja 27. sprat na kojem se služi i 321 metar koliko je hotel visok. U prevodu košta $7,500, a smučkan je od 55 godina starog škotskog viskija iz Morea, sušenog gorkog voća, domaćeg šećera iz južnog voća i služi se u čaši optočenoj 18 karatnim zlatom. I te poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je vlada Crne Gore u slučaju aluminijskog kombinata opet najbliža rješenju koje podrazumijeva.
Oprost dugova KAP-a prema državi, snabdjevanju električnom energijom po cijeni ispod tržišne i otpuštanju polovine trenutno zaposlenih.
Dok građani dobijaju različite poruke nadležnih da li treba piti mlijeko ili ne, proizvođači strahuju da bi se sve moglo prelomiti preko njihovih leđa.
Nama niko nije rekao, ljudi, ti postoji latentna opasnost da će se pojaviti. Jednostavno smo prepušteni sami sebi.
Niko nije odradio svoj deo posla. Sad, kad je sve gotovo, onda je svedeno da mi proizvođači trenutno mlijeka smo trovači.
Ukrajinac Andrija Zadrožni već 8 mjeseci vodi bitku protiv izručenja Ukrajini, o čemu predsjednik Helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak kaže.
Pogotovo što nad cijelom tom pričom lebdi sjena novog postupka protiv Julije Timošenko, u kojem državno tužiteljstvo Ukrajine traži za nju doživotni zatvor, a ovaj čovjek je bio jedan od trojice svjedoka obrane, dvojica su mrtvi.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Postupak za rehabilitaciju komandanta četničkog pokreta Dragoljuba Mihajlovića prekinut je odlukom Višeg suda u Beogradu do pravosnažnosti presude o tačnom datumu njegove smrti. Kao i sva prethodna ročišta, i ovo su pratili protesti pristalica i protivnika rehabilitacije. Razdvajala ih je policija, prenosi i Ognjen Zorić.
Pomešane pesme Internacionala i Bože pravde, ilustracija su protesta koji je pratio još jedno u nizu ročišta u postupku rehabilitacije komandanta četničkog pokreta Dragoljuba Mihajlovića. Veliki broj pripadnika policije razdvaja dva skupa. S jedne strane je oko 50 pripadnika različitih desničarskih organizacija, četničkog pokreta i Srpske radikalne stranke. U rukama nose zastave i slike haških optuženika. S druge strane ulice je oko 20 aktivista, žena u crnom i komunističke omladine. Žene u crnom razvile su transparente sa antifašističkim i porukama protiv nasilja. Komunisti razmenjuju povike s desničarima. Aktivistkinja žena u crnom, antiratne organizacije koja proces rehabilitacije prati od početka, Staša Zajević, ukazuje da su mnogi zločini tokom 90. godina počinjeni pod četničkim oznakama i da bi eventualna rehabilitacija Mihajlovića imala veoma štetne posljedice po društvo.
Tako da je naše, kao antifašistkinja i aktivistkinja, važno da kažemo da postoji jedna javnost u Srbiji koja je antifašistička, nenasilna, koja baštini jednu drugačiju tradiciju, antifašističku i nenasilja, i mi mislimo da je jedan od uslova za evropske integracije u Srbiji antifašizam, jer je to temelj savremene Evrope.
S druge strane, vođa četničkog pokreta Bratislav Živković, koji je široj javnosti postao poznat kada je grupa njihovih aktivista pokušala da ode u Preševo kako bi porušili spomenik borcima rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, kaže da je rehabilitacija jedina pravična, a proteste protivnika tog procesa vidi kao provokaciju.
Sledbenici čičodražene ideje ravnogorskog pokreta su ovdje samo da daju podršku jednom pravičnom suđenju, to jest rehabilitacije. Smatramo njihov dolazak ovdje provokacijom.
Aleksandar Banjanac iz Saveza komunističke omladine odgovara da bi rehabilitacija bila korak unazad.
Ona ima za cilj da zapravo sve te mračne stvari koje su se nama dogodile kao društvu, od raspada Jugoslavije do danas, ona želi da samo produži čitavu tu agoniju ovime.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vlada Srbije tvrdi da je iz prodaje povučeno mlijeko za koje postoji bilo kakva sumnja u pogledu kvaliteta i da je ono koje je u prodaji ispravno. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić međutim kaže da su rezultati druge analize na prisustvo alfa-toksina bitno lošiji od onih dobijenih u prvoj. Za to vrijeme proizvođači mlijeka strahuju da bi se čitav problem mogao prelomiti preko njihovih leđa. Priredila je Vesela Laloš i Ljudmila Cvetković.
Koliko je bezbedno mlijeko koje pijemo? Ni nakon povlačenja određenih serija mlijeka iz prodaje nema jednoglasnog odgovora. U vladi tvrde da je mlijeko bezbedno i da će nadležne službe istražiti da li su ispravnosti mlijeka davane netačne informacije kako bi se, kako je navedeno, uništila srpska agroindustrija i pokušavaju da stvore uslovi da se u Srbiji uvozi stočna hrana od genetski modifikovanih organizama. Ministar poljoprivrede Goran Knežević tvrdi da iza kampanje oko sumnje na mlijeko zaraženo aflatoksinima stoji uvoznički lobi, monopolisti u proizvodnji stočne hrane i politički lobi Demokratske stranke.
Država svoje ima mehanizme, ja nisam pravnik, ali verujte mi da će neko odgovarati sigurno. Taman to bio i ja, koji sam rekao odmah prvog dana da snosim odgovornost i da prihvatam odgovornost za sve ovo što radim ja i što rade moje kolege u ministarstvu. Pokazat će se naravno ko je kriv. I taj će snositi posljedice svega toga, naravno.
Međutim, vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić, koji je obelodanio rezultata analize iz uzoraka u Vojvodini, prema kojima je zabeležen povećan nivo aflatoksina u mleku, ponovio je da je prisustvo tog otrova u mleku znatno veće u odnosu na prvu analizu koja je urađena po zahtevu njegovog sekretarijata.
Podaci u odnosu na onu bečesku analizu i ovi podaci su, ovi su puno lošiji. Ja ovo mogu da vam dam i objavim, ovi da čekaju da me tuže. Ti podaci su apsolutno tačni. Samo što čekamo sada da akreditna laboratorija slepi uzorak potvrdi da vam objavim to na sajtu. Ja vas pitam, da li oni povlače mlijeko? A ko je u pravu? A što nisu povlačili pre utorka kada nisam objavio rezultate?
Ješić je objasnio da ne želi da iznosi tačne podatke o rezultatima nove analize, jer laboratorija Instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, gdje je rađena analiza, nije akreditovana za te poslove. On je rekao da to ne znači da rezultati nisu tačni i da je ubeđen da će oni biti isti kada za nekoliko dana stignu rezultati nove analize tih uzoraka iz dve akreditovane laboratorije. Vlada Srbije saopštila da se obavljaju vanredne analize sirovog mlijeka i mlečnih proizvoda kao i stočne hrane i da su uvedene i pojačane kontrole uvoznog mlijeka. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić na drugoj strani kaže da je problem s mlekom rešiv i da se može ispraviti u roku od 15 dana. Vojvođanska vlada je odlučila da problem rešava tamo gdje je i nastao, a to je kod ishrane stoke, rekao je Ješić.
Juče smo već naložili ispitivanje stočne hrane besplatno kod naših farmera, jer odatle potiče problem.
U međuvremenu se proizvođači mlijeka plaše da bi problem mogao da se prelomi preko njihovih leđa. Kažu da su spremni da učine sve što mogu da bi mlijeko bilo zdravo. Marinko Kujundžić, proizvođač mlijeka iz Bikova, i Josip Mačković, proizvođač iz Ljutova.
Za sad još ne osjećamo nikakve posljedice. Mada smo dobili preporuku mlekare da se koriste ta sredstva koja vezuju toksine, znači u ishrani samih životinja. Sad će biti dalje, vidjet ćemo. Mi, nažalost, nemamo ove godine alternativu da biramo da li ćemo koristiti ovaj kukuruz ili onaj kukuruz. Mi koristimo to što imamo, a imamo vrlo, vrlo malo. Nama niko nije rekao ni iz mlekare, niti bilo kakvih državnih institucija, ljudi, treba to da se koristi, postoji latentna opasnost da će se pojaviti. Jednostavno smo prepušteni sami sebi.
Mi na našoj farmi nismo još imali odbijanje mlijeka. Mi smo na svoj zahtev 2-3 uzorka mlijeka već poslali na određene institucije da se ispita mlijeko. Vidite, mi ni u jednom slučaju ne želimo da isporučujemo mlijeko koje je neispravno za ljudsku potrebu. S druge strane, ako imamo upozorenje da u oktobru mjesecu je vraćen kukuruz, onda se ja pitam šta je radile stručne službe koje treba da prate ispravnost namirnica, što su radile dok je kukuruz u kojeg se najviše priča i ona njiva dok je rasto u toku vegetacije. Niko nije odradio svoj deo posla. Sad, kad je sve gotovo, onda je svedeno da mi proizvođači trenutno mlijeka smo trovači.
Očekuje se da će rezultati super analize iz Holandije dati definitivan odgovor na pitanje kakvo mlijeko pijemo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Subotice, Vesela Laloš.
Slobodna Evropa.org.
Prošla je skoro godina od kad je Skupština Crne Gore naložila vladi da osigura održiv opstanak podgoričkog kombinata aluminija i raskine privatizacioni aranžman s ruskim oligarhom Olegom Deripaskom. A vlada je tek danas obznanila kojim opcijama raspolaže u slučaju Kapa. Kako javlja Esad Krcić, ni jedna nije ružičasta.
Od tri raspoložive opcije vladi je najbliža ona koja će iznova temeljiti opstanak podgoričkog kombinata aluminijuma na teret građana, odnosno oprostu dugova Kapa prema državi, snabdjevanju električnom energijom po cijeni ispod tržišne i otpuštanju polovine trenutno zaposlenih. Vladin plan je obznanio ministar ekonomije Vladimir Kavarić, koji je između ostalog rekao da je Elektroprivreda, koja je u državnom vlasništvu, spremna da po depresiranim cijenama isporučuje električnu energiju Kapu.
M plus grupa nudi da prenese sve akcije koje posjeduju Kapu 29,3% na vladu u momentu formulisanja dogovora bez nadoknade. Spremni su da potraživanje koje u momentu iznose oko 120 miliona diskontuje na nivou 40 miliona i da to predstavlja zaduženje Kapa u slučaju da Kap nije u mogućnosti, kao što znamo da nije, isplati ovaj dug jednokratno. Spremni su da na 4,5 godine odlože naplatu dugova, odnosno da u tom dijelu bude kreditiranje. Ono što je prilično problematično, u tom dijelu traže solidarno jemstvo vlade. Pretpostavka održivosti Kapa, koji bi mogao da servisira ovaj dug, podrazumijeva da cijena na LMU bude u skladu sa projekcijama, da Elektroprivreda, odnosno država, isporuči energiju 84 MW po 27,5 eura na rok od 6 godina i da trošak radne snage bude sveden na oko pola. Znači, u tom dijelu bi morali da imamo socijalni program.
Vladin plan, međutim, nema podršku opozicije, ali ni manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije. Damir Šehović, funkcioner SDP-a.
Svakako da nećete dobiti podršku SDP-a i da ćete morati da pokušate da većinu u ovom parlamentu obezbijedite sa nekim drugim. Umjesto da CEAK-u damo 51 milion eura, SDP nudi parlamentu čisto rješenje koje podrazumijeva preuzimanje Kapa od strane države kroz varijantu programiranog stečaja, nastavak proizvodnje i oslobađanje od dugova i stvaranje pretpostavki za dovođenje strateškog partnera u Kap, budući da je to jedina opcija koja je na dugi rok održiva.
Uprkos činjenici da je još prije godinu dana Skupština Crne Gore vladi između ostalog naložila izradu analize koja bi nakon 30 godina nagađanja konačno dala konkretan odgovor na pitanje da li je poslovanje podgoričkog kombinata aluminijuma uopšte isplativo, takvu studiju niko i ne pominje. Umjesto toga vlada predlaže tri opcije, od kojih čini se ozbiljno razmatra samo jednu. Sve najave ulaska novog stranog investitora u Kap ispostavile su se kao jalove, jer je ponuda došla samo od turske Tosjali grupe, koja se od same vlade ocjenjuje kao neprihvatljiva. Druga varijanta je stečaj, a sam ministar Kavarić kaže da podrazumijeva brojne probleme od takozvanog pravnog vakuma preko obezbjeđivanja proizvodnje do činjenice da Rusi po tom scenariju i dalje imaju velika potraživanja prema stečajnoj masi i zadržavaju, kako je rekao, značajan uticaj. Ostaje treća varijanta, čiju bi cijenu opet platili građani, ali i polovina zaposlenih u Kapu. Predsjednica sindikata Kapa Sandra Obradović, učestvujući u današnjoj sjednici Skupštinskog odbora za ekonomiju, upozorila na mogućnost dramatičnog razvoja situacije usred zategnutih odnosa ruskog menadžmenta i radnika.
Poslodavac ovih dana po razno raznim spiskovima pokušava da od 300 pa u narednom periodu još 300 primora da ne radi. Ja i ovaj odbor molim i posebno ministar ekonomije da najozbiljnije shvati da u narednom periodu, ukoliko ruski vlasnik ovo pokuša da sprovede, da će se u Kapu desiti, bojim se da će doći do nekih neželjenih stvari i po pitanju, znači, i ovog vašeg projekta, odnosno plana.
Podgorički kombinat aluminijuma je privatizovan 2005. kada je vlast uporno ponavljala da je prodaja Kapa jedino rješenje za spas ovog preduzeća. Većinski paket je kupila offshore kompanija za koju se tvrdilo da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali dio javnosti nikad nije prestao da sumnja da u njenoj vlasničkoj strukturi ima i moćnike iz Crne Gore. Deripaskina centralnoevropska aluminijumska kompanija je, preuzevši gazdovanje Kapom prije krize, ubirala astronomske profite, da bi mu nakon posrnuća uslijed pada svjetske cijene energenata i aluminijuma 2009. crnogorska vlada pružila slamku spasa u vidu garancija za kredite koji zajedno sa kamatama iznose 170 miliona eura, koje sada, pošto Rusi neće, vraćaju građani Crne Gore. Tome treba dodati i 50 miliona eura koji se duguju Elektroprivredi za neplaćenu struju, koji će, pretpostavlja se, također pasti na leđa građana. Funkcioner Demokratskog fronta Nebojša Medvedević je, rekavši da bi zbog Kapa mogli spaštati svi u Crnoj Gori, predložio
da zakažemo kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova i državnog tužioca na temu moguće korupcije na najvišem mogućem nivou, protiv države Crne Gore, sa strahovitim posljedicama koje mogu ugroziti javne financije, stabilnost energetskog sistema, dovesti do problema da ne možemo da isplatimo plate i penzije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tresu li se ministarske fotelje u Republici Srpskoj, pitanje oko kojeg se u posljednje vrijeme nadmudruju entitetski mediji, ali i vlasti. Mediji već izvjesno vrijeme najavljuju rekonstrukciju izvršne vlasti, dok sama vlast optužuje novinare za spekulacije. Analitičari i opozicija saglasni su u ocjeni da će do promjena ipak doći. Kako prenosi Maja Bjelajac, vlast je u Republici Srpskoj postala upadljivo nervozna i nesigurna.
Promjene u vladi Republike Srpske su izvjesne, jasno je nakon višednevnih nadigravanja medija i vlasti u tom entitetu. I dok su prvi danima najavljivali rekonstrukciju, pa čak i smjenu izvršne vlasti, iz redova vladajuće partije Republike Srpske, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, uporno su stizali odgovori da je riječ o špekulacijama. U četvrtak uveče, nakon jednog u nizu sastanaka najvišeg rukovodstva SNSD-a, predsjednik te stranke i Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je da će promjena ipak biti.
Evo, u većini u SNSD-u smatra da treba doći do novih impulsa i novih osvježenja u vladi. Vidjet ćemo koji to obim, na koji način se to kretati.
Koliko su paradoksalne izjave establishmenta Republike Srpske, jasno je i najpovršnijim poznavaocima prilika u tom entitetu. Ogromna zaduženost, urušena privreda, enorman broj nezaposlenih, narastajući kriminal i korupcija, fondovi pred kolapsom, samo su dio prilika u kojima entitetske vlasti pokušavaju optužiti medije za stvaranje negativne slike o vladi. A da je motiv za smjenu ili rekonstrukciju izvršne vlasti istinsko nezadovoljstvo radom nekih ministara, malo ko van vlada struktura vjeruje. SNSD-u i predsjedniku Republike Srpske potrebno je da u javnosti ostavi utisak stvaranja nekih promjena zbog rastućeg nezadovoljstva ekonomskom i političkom situacijom, kaže urednik portala Istinito Željko Raljić.
Ono što u ovom trenutku treba Miloradu Dodiku i SNSD-u jeste apsolutno poslušna vlada. Bespogovornost u prvom redu kao dio priprema za izbore 2014. Ukoliko obnovi predsjednički mandat 2014. Milorad Dodik će biti pošteđen svih onih brojnih afera, odnosno istraga koje mogu da uslijede kao posljedica tih afera u javnosti u slučaju da opozicija bude imala većinu u parlamentu i da se konačno krene sa tim dugo očekivanim obračunom sa kriminalom i korupcijom.
Otuda bi promjene u vladi trebalo da amortizuju sve udare koji dolaze iz javnosti u Republici Srpskoj prema aktuelnoj vlasti, zaključuje Raljić. Cijela priča o promjenama u entitetskoj vladi puno je jasnija ako se ekonomskom kolapsu doda i činjenica da je vladajućem SNSD-u i njegovom predsjedniku nakon lokalnih izbora prošle godine drastično pao rejting. Poznavaoci prilika u Republici Srpskoj ipak kažu da komandne odgovornosti u tom slučaju neće biti. Novinar portala Buka Dragan Bursać.
Ako se preuzima krivica, gospodin Dodić će kao pragmatičan čovjek pustiti politički niz vodu ljude koji su mu manje bliski, a činjenica je da se opet spekuliše da će doći ljudi koji su još bliži Miloradu Dodiku. Znači, tu se ne dešava jedna reorganizacija vlade u smislu da će tu doći ljudi koji su bolji, sposobni ili vični, nego će prije biti da će doći ljudi, ako dođu, koji su lojalni gospodinu Dodiku. Tako da o nekoj efikasnosti u budućnosti nema ni govora.
U opoziciji Republike Srpske slažu se da su promjene unutar vlade posljedica loše ekonomske situacije, ali i pada rejtinga SNSD-a i predsjednika stranke Milorada Dodika, lider partije Demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Oni su ušli u to u jednom momentu koji je za njih izuzetno težak, zato što ne postoji unutrašnje jedinstvo u SNSD-u, nego naprotiv jako velika nervoza. I ja mislim da cijela ta priča oko rekonstrukcije vlade i promjene premijera neće ići nimalo nabolje, nego će ići samo nagore. Jednostavno, takvo stanje nije posljedica ovog ili onog pojedinca, ovog ili onog ministra, nego cjelokupnog nedostatka koncepta i uvjeren sam da će SNSD iz priče o rekonstrukciji, kako god da se ona završi, izići lošiji nego što je bio.
Među onima kojima bi se mogle izmaći ministarske fotelje, spominjao se ministar financija Zoran Tegeltija i ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević. Najveća nepoznanica ostaje predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić, koji prema izvještavanjima medija odavno nije u dobrim odnosima sa stranačkim šefom. A prema onome što se ovih dana moglo čuti u javnosti, prekomponovanje vlade Republike Srpske očekuje se do polovine sljedećeg mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Mostarski dragulji za sva vremena knjiga je Josipa Muselimovića, uglednog mostarskog odvjetnika i predsjednika Matice Hrvatske. Knjiga je posvećena sportskim i glumačkim velikanima, umjetnicima i književnicima iz Mostara, koji su obilježili drugu polovinu 20. stoljeća. Pa su tu među ostalim Duško Bajević, Muhamed Mujić, Enver Marić, Dražen Dalipagić, Predrag Matvejević, Juso Nikšić, Ante Vican. Kako ćete čuti u priči Tine Jelin Dizdar, Muselimović podsjeća na vrijeme kada se u Mostaru živjelo za kulturu, umjetnost i sport i kada se s ponosom isticala ljubav prema ovom gradu.
Knjiga Mostarski dragulji za sva vremena sadrži 14 intervjua sa poznatim Mostarcima i Mostarkama, koji su ime ovog grada na najljepši način predstavili svijetu. Izašla je u vrijeme kada Mostar proživljava vjerovatno najtežu političku i ekonomsku krizu, ali i krizu identiteta grada, kao što ste rekli jednom prilikom. Da li je to bio motiv za pisanje ove knjige?
Jedne prigode stao sam na rondou i promatrao Muhameda Mujića, čija je kuća preko ceste, kako uređuje svoj vrt. Tu sam stajao par minuta i vidio da ljudi prolaze u jednom i u drugom pravcu, a da na tog čovjeka nitko ne vraća pažnju. Moj dojam je bio da ljudi koji su prolazili u jednom i drugom pravcu mislili da je došao neki najamni radnik da uredi vrt nekom čovjeku. Nitko nije znao da je to jedna planetarna zvijezda, čovjek za koji su godine mladosti ludovale. Leo Messi prije Leo Messi, tako sam ga nazvao u ovoj knjizi, jer on to zaista tako jeste. U posljednje vrijeme počelo se na sve strane pisati kako postoji neki bolji nogometaš na prostorima naše zemlje, a to zaista nije tako. To je ono što pripada Muhamedu Mujiću i tu nema priče, tako kažu svi. Od Ivice Osima do njegovih suigrača. To mi je bila inspiracija da krenem u pisanje ove knjige s jednom jedinom željom da te dragulje koji su pronijeli slavu grada Mostara otrnem od zaborava. Ja sam odabrao 14 dragulja s pokrićem.
Je li bilo teško zapravo napraviti taj ograničiti izbor uslovno rečeno na 14 osoba?
Ako govorimo o Predragu Matvejeviću, najprevođenije bosansko-hercegovačkom i hrvatskom pisu sve je rečeno. Pa Amila Bakšića, koju mi je svojevremeno veliki maestro Šut je rekao, njena jedina sreća što pjeva u malom pozorištu i u malom gradu, što nije u nekoj velikoj operi, berlinskoj, minhenskoj, bečkoj i tako. Kako možemo komentirati izbor Dražena Dalipagića, čovjeka koji je u kući slavni? Kako možemo komentirati izbor Jasne Merzan, koji je danas najbolja rukometašica svijeta? Kako možemo komentirati Ivicu Ćurkovića, na primjer, nositelja tri odličja predsjednika Republike Francuske, Duška Bajevića, a onda tu su veliki slikari, tu su veliki glumci, ljudi koji su obilježili drugu polovicu prošlog stoljeća grada Mostara.
Uvodu sam rekla da zaista ovo je knjiga koja bi mogla poslužiti onima koji ne znaju mnogo o Mostaru, da shvate zbog čega je ovaj grad vrijedan truda. To namjerno kažem zato što se Mostar danas nalazi zaista kaotičnom stanju. Nemogućnost političkog dogovora dovela je do paralize svih procesa. Kako vi kao, prije svega kao Mostarec, kao intelektualac koji živi cijeli svoj život i radi u ovom gradu, gledate na ovo?
Ja bih vam jednim primjerom objasnio stanje u gradu Mostaru. Dakle, drugog ove godine ja sam imao promociju ove knjige u hotelu Era. Tamo je, a to možete provjeriti, bilo 500 ljudi svih profila, nitko nikom nije smetao, svak se svakom radovao. A onda je Dragan Marjanović napisao se jedan članak u Oslobođenju, rekao može se ako se hoće. Grad Mostar poživljava vrlo teška vremena, zaista ima krivnje na domaćoj političkoj sceni, ali zaista mislim da ima velike odgovornosti na međunarodnoj zajednici, koja bi jednostavno morala prekinuti agoniju tog grada i omogućiti da ljudi žive onako kako su živjeli od uvijek. Moj dojam je da ljudi nemaju mogućnost izjasniti se o najaktualnijim pitanjima. Sve je nekako prepušteno aktualnoj političkoj sceni, što nije dobro. Nisam siguran da se u dogledno vrijeme neće pojaviti neka alternacija koja će progovoriti glasom razuma.
Gospodine Muselimović, vi ste idejni pokretač Dana Matice Hrvatske, Mostarskog proljeća, odnosno međunarodne kulturne manifestacije.
Prije 15 godina ja sam imao sreću upoznati jednog velikog čovjeka i velikog prijatelja grada Mostara, to je pokojni maestro Šute. On je prvi put dirigirao u Mostaru, imao jednu ljubav u Mostaru, silno je vezan za Mostar, za njegove ulice, za Neretu, i on je meni jedne prigode rekao Mostaru se mora pomoći, a on je u to vrijeme bio ravnatelj muzičke produkcije Dubrovačkih ljetnih igara. Tad smo se bili dogovorili da naš centar suradnje mora biti prije svega Sarajevo, sarajevski umjetnici, i to je tako bilo. Mi smo počeli i surađujemo sa gradom Sarajevo, evo, ovo je 15. godina, a u posljednje 3 godine grad Sarajevo je bio domaćin i on je uvijek otvarao Mostarsko proljeće. Dakle, na toj manifestaciji koja se Mostarsko proljeće ili Dan Matice Hrvatske, nastupili su bez ikakvih ograničenja svi umjetnici grada Mostara, svi umjetnici Bosne i Hercegovine, Hercegovine i svi umjetnici s prostora bivše države.
Za kraj možda jedno neobičajno pitanje, ali vi ste čovjek koji ste mogli odabrati grad u kojem ćete živjeti. Ipak ste izabrali Mostar. Zbog čega?
Evo, dok smo mi razgovarali ovdje, vi to niste primijetili, pored nas je prošao dr. Sejo Mulakasanović, slavni neurokirurg za berlinske klinike. To je čovjek kojemu su otvorena vrata svih klinika ovog svijeta. Jedna času je rekao, koji Hauptstadt, koja Strasse, koja ne Strasse, gdje je meni Blagaj, gdje je Neretva, gdje su Šipci? On se vratio. Ja sam zaista imao alternaciju i mogao sam, ali nije to to.
Hvala velika.
Hvala vama.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ukrajinac Andrija Eduardović Zadrožni već je 8 mjeseci u osječkom zatvoru. Uhapšen je u julu prošle godine po tjeralici ukrajinskog ureda Interpola. Njegovi odvjetnici ulažu sve napore da se zaustavi izručenje, protiv čega i Hrvatski Helsinški odbor za ljudska prava. Pripremio Ene Zebić.
Iz osječkog pritvora na suđenje za privredni kriminal u Ukrajinu. To je scenarij koji bi ukrajinski poduzetnik Andrija Eduardović Zadrožni, ako i kako moguće, izbjegao. I njegovi odvjetnici čine sve da ga Hrvatska ne izruči Ukrajini, gdje ga traže zbog optužnice da je na prevaru otuđio veliki iznos novaca državne Rodovit banke. Zadrožni je temeljem tjeralice ukrajinskog ureda Interpola uhićen 29. srpnja prošle godine prigodom ulaska u Hrvatsku i pritvoren u osječkom zatvoru. Prošlog rujna iz Ukrajine stiže zahtjev za njegovim izručenjem, što Zadrožni odbija jer, kako kažu njegovi ukrajinski odvjetnici, tamo postoji velika vjerojatnost da se neće moći adekvatno braniti pred pravosudnim tijelima i tamo postoji stvarna prijetnja njegovu životu i zdravlju. Vukovarski županijski sud 18. rujna prošle godine odlučuje da se Zadrožnog izruči Ukrajini. On se na to žali Vrhovnom sudu Hrvatske, koji 18. prosinca također odobrava izručenje, i njegovi se odvjetnici 25. siječnja žale Ustavnom sudu Hrvatske. Za naš radio govori odvjetnik Zadrožnog Ljubo Pavasović-Visković.
Ja se toplo nadam da će ustavna tužba uroditi plodom. Naime, naša argumentacija je dosta snažna i vjerujem da će Ustavni sud usvojiti našu tužbu i proglasiti zapravo izručenje nedopuštenim. Ono što moram istaknuti da bi stvar bila potpuno jasna, dakle, gospodin Zadrožni ima puno poštovanje prema svojoj državi i njenim organima, dakle, tu se uopće ne radi o nikakvoj osobitoj problematici, međutim, činjenica je da je napisana cijelica bez nekog zakonom utemeljenog razloga i on će svakako, ukoliko uspijemo, naravno, zaustaviti izručenje, svoje probleme rješavati pred ukrajinskim pravosuđem, kako u ostalom je i red.
U svakom slučaju nešto je vremena dobijeno. Kako nas je izvijestilo Ministarstvo pravosuđa, zastaće se sa ministrovom odlukom o izručenju, koja je onda konačna, dok Ustavni sud ne razmotri žalbu odvjetnika Zadrožnog. Kako se radi o žalbi na slučaj s pritvorom, takvi se slučajevi rješavaju žurno, rečeno nam je u ministarstvu. U međuvremenu se za Zadrožnog zauzeo i Hrvatski Helsinški odbor za ljudska prava, čiji je predsjednik Ivan Zvonimir Čičak upozorio da je u slučaju Zadrožni došlo do ozbiljne povrede Europske konvencije o ljudskim pravima.
Mi smo tražili da se njega ne izruči, pogotovo što nad cijelom tom pričom lebdi sjena novog postupka protiv Julije Timošenko, u kojem državno tužiteljstvo Ukrajine traži za nju doživotni zatvor, a ovaj čovjek je bio jedan od trojice svjedoka obrane, dvojica su mrtvi. Kako u to ne ulazimo?
Dok čeka odluku o izručenju ili njen opoziv, Zadrožnji je i dalje u osječkom zatvoru, gdje ima tretman kao i svi drugi zatvorenici. Odvjetnik Pavasović-Visković.
Gledajte, to su uobičajeni uvjeti u hrvatskim zatvorima, dakle ništa spektakularno, to su više krevetne sobe, hrvatski zatvori jesu napučeni, međutim mislim da su, barem po onome što mi on prednio, uvjeti više nego zadovoljavajući.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čavaravdić.